Bir Adalık Radyosu. Akşamınız hayırlı olsun, hürmetli radyo dinleyiciler. Şu gün 2022 yılın 10. dekabrı heptanın şenbe günü. Efirde heptanın cemi gepleşigi. Heptanın vakalarına teyini men Gözel Kudayberdiyev alıp baryarın. Şu heptede Türkmen resmileri devlet derecesinde korrupsiya karşı görüşün novattaki hatabatını verdi. Yıllar boyu dünyanın en korrumpirlenen yurtların arasında azalayan devletin resmileri problema karşı çare görüyenliğine edip 8. dekabrde veren hatabatında kavrgalı kârhanalarında hem Türkmen hova yolları agentliğinde korrupsiya cinayetlerinin üstünün açılandığını ilan etti. Devlet televizyonu yine de tuğu edeyen adımları görküzdü. Bu arada kardeşim Maksat Atayev'in maglumatlarını dinleyelim.
Türkmenistan'ın devlet televizyonu korrupsiya cinayetlerine ayıplanan ve öz etmişlerini boyun alıp öz özlerini yazgırayan illeri kandırlı adımları görküzdü. Prezident Serdar Berdimuhamedov'un 8. dekabrda geçiren devlet hukukçuluk kengeşine Türkmenistan'ın başprokuroru Serdar Melikkuliyev yurdun kevr garlı kârhanalarına ve Türkmen Hava Yolları Agentliğine korrupsiya cinayetlerinin üstünün açılandığını hasabat verdi. Devlet medyasına göre Balkanavat garlı kârhanasının direktörü Cuma Mehmet Hocaev kârhananın dene saklayıcı bölümünün başlığı Ezber Kılıç Baycan filen öz cevapkarlığındaki karlı önümlerinden bir kanun unu ve kepe göndürüp oları bir kanun satmakta ayıplanıyor. Şöyle de Beherden karlı önümler kârhanasının dene saklayıcı bölümünün müdürü Şolbur Bağıt'ta kârhananın vaatlayın yerine getirici direktörü Kuvanç Tehedov buğdayı bir kanun satmakta ve devleti ayrı tinolu meçbirde ziyan yetirmekte ayıplanıyor. Devlet metbuatı garlı kârhanasının yolbaşlarının vedipi otiyarlıklarını, kulluk behbitlerinin karşısına peydalananlıklarına ediyor. Şöyle de resmi medya cinayet cevapkâçılığını çekilen resmilerin kaziyetin hükmü bilen 12 yıl azatlıktan mahrum edilenliğini haber veriyor. Azatlık radyosu yılın devamını yurdun dürlü sevittirine ilatın yenilikli uğun paylarını almakta yüzbeyiz olayan kıyınçlıkları, kalibersi de yurdun kâvr küncöklerine yerleşen garlı kârhanasının kârhanalarına girişilen dörnövler var adı haber verdi. Devlet Hukukçuluk Gengeşinin Meclisine Başprokuror Türkmen Hava Yolları Agentliğine üst açılan korrupsiya cinayetleri var adı hem hasavat verdi. Hava Avatnavlarının Başkurluğunun Başlığının Vezifesini Vatlayın Yerine Yetirici Kerim Kerimov Taşarık Hava Avatnavlarının Uçur Biletleri Üçün Dürlü Rayetlerden Par Almakta Ayıplanıyar. Onun tanışları Aşkava Şehirinin Yaşayıcıları Abdüresul Mammadov ve Çağrı Meredov Arada Durup Uçur Biletleri Üçün Par Alıp Vermekte Ayıplanıyar. Şilede Uçur Biletlerinin Satıcısı Cennet Koç Korguluyu ve Rayet Toyuğlu artık Niyazı filan dilleşip uçur biletlerinin devlet bahasının üstüne müşterilerden par almakta ayıplanıyor. Dışarı yurt hava katnolarının uçur biletlerinin bağlı korrupsiyada ayıplanıyan adamlar sentyavr ayının devamını müşterilerden par alanlıklarını devlet televizyonuna boyun aldılar. Devlet medyasına göre kaziyetin hükümülen hava katnolarının başkurluğunun başlığı Kerimov 13 yıl, bilet satıcısı Koç Korguluyu ve 8 yıl 3 ay, Rayetler Mammadov ve Meredov 12 yıl, artık Niyazov 11 yıl mehletmen azatlıktan mahrum edildi. Azatlık radyosu hususan Türkmenistan'ın pandemiye bilen bağlı halkara hareket çeklendirmelerinin tapkırlayın kavuşadılıp başlanmağı bilen uçur biletlerinin tüvrüğündeki kıyınçılıklar, biletlerin devlet bahasının üstüne para vermeye mecbur olayan yol uçurlar var adı haber verdi. Resmi medya uçur biletlerinin devlet bahasının üstüne müşterilerden paralan hava katnolarının başlığının hem de birinci dereceli bilet satıcısının öz vedipelerinin hıyanatçılıklı peydalananlığına ediyor. Galiberse de devlet televizyonu korrupsiyada ayıplanan erkek rayetleri elleri kandırlı görküzdü. Kaziyet hükümülen azatlıktan mahrum edilen rayetlerin ehlisi devlet televizyonu öz etmişlerini boyun aldı ve öz özlerini yazgırdılar. Türkmenistan korrupsiya boyunca halkara hasabatlarda dünya yurtlarının arasında izda korunları eliyar. Devlet televizyonu vatıl vatıl cinayetçilikte ayıplanıp ele salınan resmileri tövbe ediyen görünüşte efirde görküzdüyar. Serdar Berdimuhamedov'un Mart ayında prezident vazifesine gelmeyinden beri korrupsiya cinayetlerinin bağlı tutsu edilen resmiler ilkinci gedek devlet televizyonuna görkezilýär.
Türkmen hekimetlerinin yürüdiyen düzgünlörünün birden üýtgemegi yerlerde halka dilden veriyen wadalarında tapılmazlygy teýrekdel. Şeýle ýagdaýlaryň biri şu hepde Türkmenabat şäherinde ýüze çykdy. Ve Bahadyr söwdegärlerini agyr günet aldy. Kärdeşim Merdan Sariýew diňläli.
Levavın dolandırıs merkezinin durku tədirlinin in iri bazarlarının birinin odolk sövdügərlərine söz verilən yenilikler bir cay edilməyər.
2020 yılda Türkmenavadın merkezi Dayxan bazarının daşkı tarafı köp dükkanı yıkıldı. Şolpursa sövdügərlərə bazarın durku tədirlənəndən son, onların yıkılan dükkanlarının övüdünə muxt olmasa da yenilikli baxadan sövdan oqotlarının berilecektiği aydıldı.
Deyip odolku dükkan eyyelərinin biri yatlayar. Ol ilat arasında gök bazar hem atlandırılan bu yerde, mundan 2 yıl odol devlet tarafından kurulan dükkanlar bilen birlikte, телекечилерин өзлеринин дикен сүүдан окуттарынын кем болондугуна айдар.
Баадырын эң көргүнлү жеринде самострой дүкандар кем бар дей. Айлык не расмий төлөгүлөрүн берип турсаң, баадыр расмийлери азар бермейди. Хер нечек да болсо, расмий дүкан ээлери менен бирликте бул сатыжылары кем баадыр ачылгандан соң жеңилдиктерин көрөдүлчөк деген сөз берилипти. Мунун өзүнө бизден чекилген зыян барыда дава этмезлик соролду.
Deyip söhbetdeşimiz aýdýar we wadalaryň diňe dil üstü bilen edilendigini belleýär. Soňky 2 ýylyň içinde bazaryň uly meýdany ýykylyp durky täzeleninden soň ony täzil bayramçylyklarynyň öň ýanynda ulanyşy bermek meýilleşdirilýär. Bazaryň içinde esasan 20 metr kvadrat we 30 metr kvadrat meýdanly dukanlar bar. Ýarym resmi Salam News internet neşeriniň maglumatyna görä Merkezi Dayxan bazarının durkunu tədilimek işlerinin çəğində qurulyan təzə bazarın meydani 3 hektara deng olur. Bazarda 289 dükan ve cemi 880 satıcı orunluq ulu basırmaların 4-sünün aşağında yürü tesevda zoologu hem göz önünde tutulun. Ozolki dükan eyirleri önkü gelinin ilalısı layıklıkta təzə sevda nokutlarını almaq varanlarında olur üçün hiç ili yeniliklerin bolmacaqtığı aydılıptır.
Bu doğrudan hem garaşılmadık bir yagdey boldy. Bazarda söwda etjek bolsaň dukanyň her 1 kvadrat metri üçin 10 000 manat töläp, ony satyn almaly. Basyrmaly zoologda 2 metrlik söwda nokudy üçin her gün 20 manat tölemeli. Biz olaryň wadalaryny ýatlatdyk, ýeňillikleri soradyk. Olar hamana sözlerini unudan ýaly, isleseňiz alyň, islemeseňiz almaň diýip jogap gaýtardylar.
Deyip Türkmen avatli telekeçi belledi. Söhbetdeşimiz ozolki ilalysyň diňe dil üstü bilen amal edilendigi sebäpli arzularyny resmi darlara istirmek mümkinçiliklerinden kem çäklidigini sözüne goşdy. Azatlyk ýokarky ýagdaýlar boýunça Türkmen awadyň häkimliginden we degişli suwda edarlarından maglumat alyp bilmedi. Mundan öň Azatlyk Türkmen awatda häkimetleriň bazarlarynda şunda elin öndürilen azyk gökbakça önümlerini köçelerde satýanlara garşy Reyt geçiriyandigi barada hem habar beripdi. Azatlygyň söhbetdeşleri reytleriň diňe bazarlaryň we uly suwda nokutlarynyň goloýunda geçirilýändigine hem ünsi çekdiler. Olar muny bazarlarda we küçe satyjylaryň hüdürleýän şol bir haritlarynyň bahasynyň arasyndaky ar tapawut bilen hem baglanyşdyrýarlar. Türkmenistanda indi 10 ýyldan gowrak wagt bäri ilatyň öz hojalyklarynda öndüren önümlerini Bazarlaryň daş töwereginde ýa-da etrapçylaryň aýarlarynda satmaga ruhsat berilmeýär. Türkmen häkimetleri suwdanyň bu görnüşiniň bir kanundygyny, tatyjylaryň ýürütýän ruhsatnama we bazarlarda suwda tekçilerini almalydygyny aýdyp, köçelerde azyk önümleri satýanlara garşy gözegçiligini wagtal-wagtal güýçlendirýärler. Şol bir wagtda kiçi suwda gaýarlar bazarlarda suwda etmek üçin ruhsatnamany almagyň kyndygyny we suwda tekçilerini kireýiniň özlerini maddi mümkinçiliginden aşy gymmatdygyny aýdarlar. Galy bertede azatlyk türkmen häkimetleriniň esasan hem pandemiýa döwründe bir taraplaryň görnüşde girden çäklendirji düzgünleriniň bazar söwdügärleriniň işine hem yaramaz täsir edendigi, hökümetiň biznese ýeten ziýanynyň özüni dolmaýandygy sebäpli öz janyny kast eden telekiçilerin hem bolandygy barada habar beripdi.
Gepleýär Azatlyk radiosy hepdeniň jemi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistan 9.5 aý bäri Ukrainada dowam edýän uruş barada öz resmi pozisiýasyny beýan etmän geler. Şeýle bolsa soňky günlerde ýurtda ilatyň Ukrainadaky uruş barada günbatar medpowatyny okamazlygy we orta ýetim ahabatlandyrmak boýunça çykyşlar köpüldi. Azatlyň habarçylarynyň hem gararsyz media çeşmeleriniň bu barada berýän maglumatlaryna görä, orta ýetim ahabatlandyrmak bilen bir wagtda günbatarın Ukraina bildirýän goldawy tanqidlenýär. Azatlyk radiosynyň Balkan welaýatyndaky habarçysy şuňlar welaýatyň mekteplerinde hem edara karhanalarynda günbatara garşy geçirilýän wagyz netigat ýygnaklary barada 8-nji dekabrda şeýle habar berdi.
Ukrainadaky ýagdaý barada aýdyp, günbataryň we ABŞ-nyň güýçleriniň erwet maksatly faşizmi goldaýandygyny aýdyp, Orsiýa takda iň gowy pikirleri öňe sürýärler. 26-njy, 21-nji we 10-njy orta mekteplerde etrap bilim bölümleriniň milli howpsuzlyk we içeri işler ministerliklerinin vekilleri yığınıkları geçiriyerler ve yaşların ruhunu ruhlara taraftar terviyelemege, günvatarı düşman edip görközmege sinan şiarlar.
Dip azatlygyň habarçy saýtdy. Şeýle ýygnaklar diňe bir okuw jaýlary bilen çäklenmeýär ortaýetçilik propagandasy döwlet edaralarynda şol sanda deňiz port karhanalarynda hem geçirilýär jemgyýetçilik guramalarynyň hem aýallar geňeşiniň agdalary hem yerli edara karhanalary bir-birden aýlanyp çykyş edýärler. Şol sanda günbatar medpowatynyň Ukrainadaky uruş barada berýän maglumatlaryny okamazlyga ündiýärler.
Propaganda yığınaklarını geçirip Ukrayna'da bolyan söğüş ertir Türkmenistan'da hem bolup biler. Eger yaşlarımızı günvatar metbuotundan hem de medeniyetinden il çektirmesek. Yaşların ağını zehirleyen mağlumatlar. Amerika ve Avrupa metbuotları Ukrayna'daki urşa baş sebep boldu.
Deyip yığınağı katnaşanların biri havarçıyımıza gurrun verdi. Havarçıyımıza ilen anonim urleşen yerli yaşayıcıların gurrun vermekine göre yığınakların kuramaçıları ile adın yurdun içindeki problemalardan neygilelik bildirmekinin hem öngün almağı sinan şarlar.
Bizim aramızda hem günvatar agentleri var. Olar Türkmenistan'daki kemçilikleri daşarı yurtlardaki metbuatlarda çap edip, Türkmen halkını hem ayağa kaldırıp, uruş turuzcak bolyarlar. Ukrayna'nın gününü başımıza salmak üçün hareket ediyarlar. Nevitğada bay bir taraf karışsız devletimiz, orsiyet bilen dost doğunluk stratejik katnaşığını berkidiyar.
Dip adatlığın Türkmen başarılı sökveteşlerinin biri kerhanasında geçen yığınağın mazmunu varadı gurrun verdi. Türkmen başarının 26. orta mektebinde geçirilen yığınakta mektep okuçularının Ukrayna'da kuruş varadı sosyal ulamlarda komentari yazmak meselesi hem ağzalıptır.
Ukrayna'da kuruşta ortet karalap komentari yazıyarlar. Aslında Ukrayna'nın karalap yazdığınız doğru olurdu bu makalaların aşağına. Emma günvatar metbuotunun bu temada yaşların ağını zehirlendiği görünüp dur.
Deyip havarçıyımız Milli Hopsuluk Ministerliğinin Türkmenbaşı şehirindeki kibir cinayetleri karşı görüş bölümünün ofitserinin mektepteki yığınakta aydanlarını sitirledi. Azatlık bilen gürleşen sökvetteşlerin biri yığınaklardaki ortiyetçilik propagandası varadı özünün ve öz tanışlarının pikirini paylaşıp şeyle deydi.
Yerli hopsuzluk resmilerinin sözlerinden sen tuttuk, Türkmenistan kararsız bir taraf devlet değildi, Orsiyetin bir velayeti. Oların çıkışlarını dinleyenlerde şeyli pikir döröyer. Kimse Orsiyet Türkmenistan urusuz eline geçirendir diyen olsa, beylikler Ukrayna'nın Orsiyeti karşı durmak, korunma için dünyadan kömek almağı hakkı bağırdır diyer. Orslar ilki Krim'i ele geçirdi, Donbas'ı, Lugansk'ı, Yağını qarasız Ukrayna'nın toprağına ruhsuzsuz el urdu diyarlar.
Dip Türkmenbaşı şehrinin yaşayıcısı aytti. Türkmenistan'da ortiyetçilik propagandasının güçlenenligini Türkmen News neşri hem xabar berýär. 6 dekabrda çap edilen maglumatda şeýle ýunaklaryň Livapda hem geçirilýänligi ma'lum edildi. Vilayet mekteplerinde mugallimleri ve çağları Ukrayna meydany ve günbatarın azgınlygy barada aýdyp gorkudýarlar dip Türkmen News neşri xabar berdi. Bu maglumaty göre Livapda hem duşuklara häkimliklerin etrap bilim bölümlerinin polisiýanyň we Milli Hopsuluk Ministrliginiň wekilleri gatnaşýarlar. Türkmenistanyň ýol başçylary ortadan Ukraina esasy çözüp, goňşy ýurdun ýeňişliginde 9.5 aýlap alyp barýan uruşy baradaky pozisiýasyny şu çakaçenler resmi derejede açyk ma'lum etmediler. Şeýle de bolsa Türkmen News neşri Ortet bilen Ukrainanyň arasyndaky konflikt meselesinde Türkmenistanyň Russiýany goldamak meýilini bir näçe gezek görkezenligine öňsi çeker. Maglumatda bellenşiýär 2022-nji ýylyň avgust aýynda Ukrainany gararsyzlyk güni bilen gutlandy prezident Serdar Berdimuhamedow parahatçylyk itlegilerini adaty sözlerinden ayırdy. 1-nji dekabrda Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Polşada geçiren ýygnagynda Türkmenistanyň hemişelik wekili Hemra Aman Nazarow Ukrainanyň daşary işler ministri Dmitri Kulebanyň çykyşy wagtynda zaldan çykyp gitdi. Türkmenistan bilen ortadan siýasatçylarynyň soňky aýlarda edýän ýygyderli özara saparlar Serdar Berdimuhamedow iýunda onuň kakasynyň noýabrda Orsiýete sapar edenligine maglumatda üns berilýär. Soňky ýedek türkmen häkimetleri ýyl içinde günbatar barada näletleýiji çykyşlaryny 3 ýyl mundan ozal gurnapdy. 2019-njy ýylyň avgust aýynda türkmen häkimetleri prezidentiň saglyk ýagdaýy barada iýulyň aýagynda ýaýran habarlaryň fonunda günbatar ýurtlaryny we Birleşen Ştatlaryny duşmançylykda aýplaýan ähengde tutuş ýurt boýunça ýyl içinde çykyşlary geçiripdi. Bellemeli yeri şonda prezidentin sağlığı varadaki xabarlar Rus metbuotunda peyda bolupdy. Azatlygyň Türkmen hökümetine yakın çeşmeleri yurt resmilerinin ağır iktisadi krizisine ejir çeken ve häkimetleriň batyşyndan ýadan ilad arasında närazylygyň tutuşmagyndan howatyrlanýanlygyny aýdarlar. Olar şu sebepden daşary yurtlara uçar gatnawynyň uzaga çektirilip çäkli görnüşde ýola goýulandygyny bellerler. Ýol başçylarymyz gozgolongçylaryň gelmeginden gorkýarlar diýip anonim gürleşen çeşme aýdar. 2019-njy ýylyň may aýyndan beri türkmen jemgyýetinde öňgörülip eşidilmedi derecede rayet aktivligi yüze çıktı ve ilatın öz neygileligini açık beyan etmegine hüvesi güçlendi. Gepleýär Azadlyk radiosy hepdäniň jemi gepleşigimizi dowam etdiriýäris. Soňky günlerde Türkmenistanda howa hasam sowady, ýurtda temperaturanyň rekord derejelere ýeten wagtynda jaýlary ýylatmak problemasy güýçlendi. Ýylatyň arasynda keselçilik köpüldi. Sowuk howanyň adamlaryň gündelik durmuşyna ýetirýän täsiri barady kardeşim Sehrany diňläli.
Türkmenistanda howanyň temperaturasy rekord derejelere çenli aşaklaýan mahaly Marvel aýtynda grip dümek alamatlary bilen keselleýän adamlar, şol sanda çağalar Gözgörtölü köpöldü. Marve bayramalı şehirlerindeki dermanhanalarda adamların ulu nobotları emele geldi. Köp adam öyünde becerge almağa çalışyar yönü hastahanada becerge alyanlar hemken. Nasagların köptüğü sebeple hazır keselhanaların çağalar bölümlerinin ağlavasında yer taptırmayar deyip Marlı Lukman anonimlik şertinde 6. dekabrda gurrun berdi. Azatlık radyosunun habarçısının maglumatına göre dümeğün yayramağına yaşayış caylarında gaz peşlerinin köpçülüklüğün sökülüp ayrılmağı neticesinde ilatın cayları yılatmakta kıyınçılık çekmeyi sebep bolyar. Yatlasak oktyabrın ahirinde Mari'nin yanığın hopsızlığı bölümünün işyerleri yaşayış caylarına aylanıp yanığın dörüdüp bilecek encamları bağırladılar ve köp yaşayıcının gaz peşlerini söküp ayırdılar.
Önkü yıllarda yıladış katenleri kadalı işçi mensan çoyun bataryalarımızı, yani yıladış turbolarımızı satıp derevine qara qaz peç kurnamalı olup dokuyonu, geçen aylarda qaz peçleri ulanmağı hem qadağınlık girdildi. Cayların otoları cüda soğuk şu günlerde, hovanın aşı soğukluğu sebeple, oları elektrik peçler bilen kadalı yıladıp olmayar.
Deyip yerli yaşayıcı anonimlik şertinde aytdı. Hova maglumatlarını çap edýän Meteor jurnal neşirinin maglumatına göre Türkmenistan'da hovanın temperaturası häzire çenli hasaba alınan iň pes derecesine aşaklap rekord derece yetdi. Daşoğdun yekece sevitinde hovanın temperaturası -22.12 gradusu aşakladı. Bu 1959-cı yılda yekecede hovanın temperaturası hasaba alınıp başlalı veri iň pes temperaturudur. Odol bu sevitte iň pes temperatura 2008-nji ýylda hasaba alınypdy. Şonda bu görkezici -15.16 gradusa barawardy diýip neşir belleýär. Türkmenistanyň döwlet gözegçiliginäki mediýasy 5-nji 11-nji dekabr aralygynda ýurtda howanyň temperaturasynyň gijelerine -14, gündizlerine -8 gradusa çenli ýetjekdigini ýylan etdi. Ýöne howanyň temperaturasynyň rekord derejelere ýetjekdigi barada hiç zat aýtmady. Marly habarçymyz grip dümeginiň giňde Yayramağının dermanhanalara baryan adamların sanının yeti köpölmeğine getirendiğini hem aydiyar. Sanlıca gün odol kapıları boş duran dermanhanaların önünde hedir onlar çadam üyüşüp dur. Kelle ağrı için bir san derman alacak olsan bir sağıt novatta garaşmalı deyip havarçı belledi. Ol grip dümeğülen kesilen bücret işyerlerinin hem köp olmağının hastahanalardan ya da sağlık öylerinden sırka ulandığı barada resmi namı almak isleyenlerin sanının artmağına getirendiğini hem aydiyar. Bu bolsa habarçymyzyň sözlerine göre resmi namy almak üçin tölenýän paranyň möçürini ýokarlandyrdy.
Indi medsprawka düzeltdirmek öňki ýaly aňsat däl. 10 günlük medsprawka almakçy bolsaň, öň 300 manat para bermelidi. Häzir bu 400 manat ýokarlandy.
Deyip Marlı Büccet İşyarı anonimlik şertinde aytdı. Ol yurtta haysi edaradır sövda merkezinin önünde novatlar dörüsü, şol yerde nırhların desine götürülendiğini hem belläp, yakın günlerde dermanların gımmatlacağının ikuşsuzluğuna diyar.
Bu zatları seregen adam yok. Adamların haysi edara ya dükkana zerurluğu artsa, sol yerinin işyarları sol zerurluğu özlerine göre baka kesiyarlar.
Dip büccet işgari sözüne koştu. Adatlık yokordaydılanlar barada Sevittin Sağlığı Koruyuş bölümünden ve yurdun gidra meteorologi baradakı kulluğundan komentari alıp bilmedi. Türkmenistan'ın çeklerine anamal soğuk hova geçen iptenin ikinci yarımında ağrılaşıp başladı. 5. dekabrda Livap'ta kabarçıymız Darganat etrafında aşı soğuk hovanın ilatın yıladış meselesinde şeyledi. Ağız soğuk ve gaz üpçünçlüğünde böktönçlükleri dörü döndüğüne. Öğrü meydanlardaki malların onlar çasının haram ölündüğünü aytdı.
Türkmenistan'da saklanyan aşı soğuk hova garamazdan hekimetler bücret işgärlerini mecburi paxta yığımına çekmeli şu hepdere kim devam ettirdi. Hususan da Daşoğuzda devlet edara kerhanalarında her 4 adımdan biri mecburi işlere sürüldü. Cekmecek maglumatları kardeşim Maksat Atayev'den dinleli.
Türkmenistan'a devam edýän paýta mewsuminiň fonuna şu günler Daşowdy we Lebap vilayetlerine häkimetler büdjeti işgärlerini mejbur paýta ýygymyna çekmek işini dowam etdirýärler. Yerli çeşmeler we sinçler soň kwatlarda sewitler aralaşan sowuk howa garamazdan hepdeniň dowamyny yerli edaralarda her 4 adamdan bir adamyň ýygymy mejbur çekilýändigini aýdýarlar. Hepdeniň dinç günlerine bolsa mejbur ýygym işleri köpçülüklüğün häsiýeti eýe bolýar.
İş günlerinde nowat boýunça her 20 adamdan 5 adam paýta goý berilýär. Gijeki çalşykda işleýän adamlar işden soň paýta ýygmaga uğradylýarlar. Dinç günlerinde büdjet işgärleri köpçülükleýin ýygma çekilýär.
Diýip yerli çeşmeler we tinçler Azatlyk radiosynyň habarçysyna maglumat berdiler. Raýatlaryň sowuk howada mejbur paýta ýygmyna çekilmegi Sewit ýolbaşçylarynyň ýurdun gowuşy meýdanlaryna paýta hasylyny soňky hanatyna çenli ýygnap almak işini tutan yerlilik bilen wada berýän wagtlaryna gabat gelýär. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 5-nji dekabrda welaýat häkimlerinden geçiren iş maslahatyna ýurdun gowuşy meýdanlaryna paýta hasylynyň soňky hanatyna çenli ýygnalmagyny tapşyrdy. Sewit ýolbaşçylary ýygyn mewsuminiň talaba layık devam ettirilýändigini aýtdylar.
Bu iki vilayetin Daşowul ve Lebap vilayetlerinin häkimleri gowuşy meýdanlarynyňky paýta hasylynyň soňky hanasyna çenli ýygnaljakdygyny wada berdiler. Ýöne sowuk howa barada gurrun gozamadylar.
Diýip bir ýerli sinçi Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Howa maglumatyna görä şu günler Daşowul vilayetinde howanyň temperaturasy Günnüýlerine minus 4 gradusa çenli, gijelerine minus 15 gradusa çenli aşaklayar. Lebap vilayetinde bolsa howanyň temperaturasy günnüýlerine 2-4 gradusa çenli, gijelerine minus 10 gradusa çenli aşaklayar. Sowuk howa garamazdan sewitlerde mejbur ýygym işleriniň dowam etdirilmegi, döwlet ýolbaşçylarynyň paýta ýygymynyň depkinlerini güýçlendirmegi, iýul ýylyna talap etmeginiň ýygyanyna gabat gelýär. Ýa-da prezident Berdimuhammedow oktýabr we noýabr aýlarynyň dowamynda geçiren mejlislerini vilayetlerde ýygym işleri depkinlerinin güýçlendirilmegi barada Sewit ýolbaşçylaryna bir näçe gezek görkezme berdi. Türkmenistanyň hökümeti henüz ismizäki üçin ýurt boýunça kesgitlenen paýta plan borçnamasynyň doly yerine yetirilip yetirilmeýändigini ýalan etmedi. Döwlet medpuwat şu günler ýurdun gowuşy meýdanlaryna bar bolan paýta hasylyny ýetgesiz ýygnap almak işleriniň dowam etdirilýändigini, şol bir wagtda öňümizdäki oba hojalyk mewsümine gowuş çekiljek meýdanlaryň ekişe taýýarlanýanyny habar berýär. Ýurtun oýabryň 2-nji ýekşenbesinde belenip geçiren hasyl toýuna hem şu wagtda çenli ýanylan paýta hasylynyň mesbürleri barada anyk sanlar aýdylmady. Dowam edýän paýta mewsümi prezident Serdar Berdimuhammedowyň döwlet ýolbaşy tökmünde gözegçilik edýän 2-nji paýta mewsümi bolup durýar. Galyp berse de geçen ýyllardan tapawutlukda bu ýyl Türkmenistanyň döwlet media serişdeleri paýta plan borçnamasyny dolu berjaý eden sewitler barada dabaralyk habar bermekden saklanýar. Olky ýyllarda türkmen medpuwaty paýta hasylynyň 2-nji bolup ýerine ýetiren etraplar barada habar berýärdi. İnsan hukuklaryny goraýjy halkara gurumlar Türkmen hökümetini ýurdun paýtaçylyk pudowuny mejbur rahmetden peýdalanmakda tanqid edýärler. Azatlyk radiosu Daşowul we Lebap vilayetlerinde büdjet işgärleriniň sowuk howada mejbur paýta ýygmyna çekilmegi barada Sewit häkimliklerinden tesbir alyp bilmedi. Türkmenistana dowam edýän paýta mewsümine resmi derejede sentýabryň başynda girişildi. Bu ýyl ýurt boýunça 580,000 hektar meýdana gowy çekilip 1,250,000 tonna paýta hasylyny ýygnap almak gözeňinde tutulýar. Oba hojalyk resmileri ýurdun paýtaçylyk pudowuny mejbur rahmetden peýdalanylmagy barada habarlary ne tasdiklaýar ne de inkar edýär. Duşanbe güni Sewit häkimleri bilen geçirilen iş maslahatyny gowuşy meýdanlaryna paýta hasylynyň soňky hanasyna çenli ýygnalyp alynmagy bilen bir hatarda ýylatyň durmuşyna degişli beýlik käbir meseleleri. Şol sanly Sewitleriň ýyladyşyl gomlary, ýylatyň elektrik energiýasy we TV gaz bilen üpjünçiliginiň gödäwçilikde saklanmagy bilen bagly meselelere garaldy.
Gepleýär Adatlyk radiosy sesi hepdeniň jemi gepleşigimizi diňleýärsiňiz. Şu hepde Hazar deňziniň kenarlarynda döwlenlerin köpçülükleýin ölümi bilen bagly ýagdaý ýüze çykdy. Döwlenlerin ýüzlerçe maslygy Türkmenistanyň, Gazagstanyň we Orsiýanyň kenarlarynda tapyldy. Orsiýanyň Dagystan regionynyň resmileri bu ýagdaýy tebigi sebäpler bilen düşündiren bolsalar, Türkmenistan tarapyndan hiç ýere düşündiriş bolmady. Döwlet medpuwaty bu ýagdaý barada habar bermedi. Döwlenlerin helak bolmagy bilen bagly Türkmenistandaky ýagdaý barada kardeşim Sehranyň maglumatynda.
Hazar deňziniň türkmen kenarynda döwlen maslyklarynyň ýüzlerçesi peýda boldy. Bu waka Hazarın Russiýanyň Dağıstan Respublikasyndaky kenarynda müňlerçe döwlen maslygynyň tapylan mahalyna gabat geldi.
Soňky 10 günüň dowamyny Gyzylsuw adasynyň kenarynda ýüzlerçe döwlen maslygy peýda boldy. Käbir kenarlarda balyklaryň maslyklary hem tapyldy.
deyip yağdaydan havarlı Balkan velayetindaki çeşmemiz aittaya. Hazar dengdinin düğününün yitip bariyan endemige, Hazar düğüleni Türkmenistan'ın Kızıl Kitabı ile birlikte 2008 yılda tebiğatı Gormon'un halkarı bileleşiğinin Kızıl Sanoğuna hem girizildi. Çeşmemiz hazır kıvakta yurdun deniz flotunun eserlerinin Kızıl Su adasını ve dengdi düğülen hem de bağlık maslıklarından arasalamak işlerini geçiriyendiğini hem sözünü koştu. Azatlık Radyosu'nun Sebit'teki haberçisi peyda olan maslıklar ve bu yerde geçirilen arasaçılık işleri sebeple Türkmenbaşı şehir bilen Kızıl Su adasının arasındaki kadalı gemi katnoğunun yatırlandığını aittı. Bu aralıkta günün devamında iki gedek gemi katnoğu vardı. Oların bir çarlak beylikse kalkını şahatlı gemiler tarafından amala aşırılardı deyip haberçi belledi. Çeşmemizin sözlerine göre düğülen maslıkları sebeple kabir yük gemileri öz vaktinde Türkmen portuna gelip bilmediler. Azerbaycan'dan gelen yük gemisi Hazar Denizi'nin Türkmen serhedinde bir neçe saat karışmalı boldu.
Agramı takminen ulu bir adamın agramına barabar bolan düğülen maslıkları gemi hareketine ziyan yetirip bilerler.
Deyip çeşmemiz aittı. Avlanılmağı düğününün qadağın edilen Hazar Devlet Qoroxanasında ve onun çekli Qoroxanasında qorulayan düğülenlerin bedeninin uzunluğu 130-155 cm. Ağrımı 50-85 kilograma barabardır. Yokorda aydılanlar var da hazırlıkça ne Türkmen hakimiyetleri ne de medya serişteleri mağlumat beriyerler. Adatlık bu var da Türkmen vaşinin hakimliğinden ve Halkarı Deniz Portundan hem komentari alıp bilmedi. Yönü çeşmemiz yurdun Harvı Deniz İnstitutu'nun bir iş yerine salgılanıp, düğülenlerin ve balıkların helak bolmağına, sonku dövürde deniz suunun aşa hapalanmağına, onun düzümünde zehirli maddaların köpülmeğinin sebep bolmağının ehtimaldığına diyar. Bellesek bu vaka dekabrın birinci heptesinde Hazar'ın Dağıstan'daki kenarında 2500'den kovrak düğülen maslığının tapılan mahalına kabat geldi. Azat Avropa Azatlık Radyosu'nun Kavkaz Reali Kulluğu'nun mağlumatına göre olorun ölmeğinin sebeplerini anıklamak oyunca derinevler devam ediyar. Yönü Dağıstan'ın ve Rusya Federasyası'nın daşkı kurşağı korumak barıdaki kuramaları olorun ölmeğinin koşudurnağı içinde tebiği faktörler ile bağlanışıklıdığını ilan ettiler. Düğülenler ağzından iki hepte ön öldü ve tupan oları kenara çıkardı deyip Dağıstan'ın daşkı kurşu merkezi aittı. Merkezin hünermenleri zorluklu ölüm alamatlarını ve bağlık torlarının kalındılarını tapmadılar. 5. dekabrda Rusya'nın tebiği baylıklar ministerliğinde bu yağdaya bağışlanan yığınak geçirilip onda çıkış eden minister Aleksandr Kozlov ölün düğülenlerin takik sanının Hazar'ın gün orta bölümünde Kızlar aylığından Samur deryasının ağzına çenli aralıkta geçirilecek kenar yaka gözlevlerden son 15. dekabrda belli bolacaktığını aittı. Ol düğülenlerin ölmeğinin anık sebeplerinin laboratoriya selceriş merkezinin sinyallarının ve tekniki ütkoşmalarının neticelerinden son belli bolacaktığını hem sözüne koştu. Sonku 10 yıllıklarda düğülenlerin köpçülüklüğün ölümü her bir neçe yılda birgede kasaba alınyar. CNN neşri Hazar düğülenlerini qoramak baradaki qulluğa salgılanıp şuylun başında Hazar'ın qazak kenarında 140'dan qovrak düğülen maslığının tapılandığını haber verdi. Şunki gün düğülenlerin Novotdaki helakçiliginin sebepleri barada bir zat aytmak kıyın sebebi düğülen maslıklarında geçirilen analizlerin neticeleri heniz belli değil. Yönü muna seismiki işçenlik sebeple metan zıngındılarının bölünüp çıkmağının günahkardığını çaklap bolar. Bu renksiz ve ıysız gaz yukarı konsantrasyalarda merkezi nerv ulgumuna zeper yetmeğine ve zehirlenmeğine sebep bolup biler deyip Moskva Devlet Üniversitesi'nin Geografiya Fakültesi'nin Okeanologiya Kafedrasının ulu muallimi Sergey Muhammedov Kavkaz Reali Kulluğuna beren mağlumatında aittı.
В небольших котловинах Северного Каспия, в больших котловинах Среднего и тем более Южного Каспия наблюдается сероводородное заражение.
Темирады қадарын кичи худаанларында орты ве эсасаным гүн орты қадардағы улы худаанларда водород сульфидінің хапаланмағы хасабы алыньяр. Бу хем йити исли, үрән зәхирли газ. Оның зыңындыларының хем көпчүлүклөйн өлүмө себеп болон болмогы ихтимал.
Deyip Muhammedov belledi. Yakında Birleşen Ştatların Kosmos Agentliği NASA'nın kosmostan düşürülen təzi suratlarında Türkmenistan'ın Hazar'ın gündoğrunda yerleşen Nevitgaz infrastrukturasındaki 12 yerde yukarı derecede metan gazının sızyandığının üssü açıldı. Adatlık bu iki vakanın arasında haysıdır var ara bağlanışın bardığını ya yoktuğunu anıklap bilmedi. Hazar düğlenleri Hazar'ın Türkmen bölüğünün ulu ve kiçi adalarında şolsandı, ulu ve kiçi garada düğlenli, osuşnoy, oğurcalı adalarında yaşayarlar. Türkmenistan'ın Kızıl Kitabına göre 20. asırın 80. yıllarında Hazar düğlenlerinin 15 müne kolayı, 2007-2008. Yıllarda mün sahansı ve 2011. yılın iyulunda oğurcalı adasında 500 kolayı belliğe alındı.
Hormatly radio dinleyijileri, sizi heptäniň jemi gepleşigimi dinlediňiz.